Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Po maldos šiandien toliau žvelgsime iš šios knygos 18 skyrių ir mūsų nagrinėjama temos dalis – džiaugsmas danguje dėl Babilono nuteisimo. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad dovanoji mums gyvenimą ir nepaliaujamai rūpinėsi mumis, puolusiais savo kūriniais. Dėkojame tau už tavo brangų žodį, kurį galime studijuoti ir prašome tavo dvasios vedimo, tavo valios pažinimo savo gyvenimuose. Meldžiame, kad šį vakarą prabiltum į kiekvieno žmogaus širdį, kuris klausosi tavo žodžio aiškinimo, kad kiekvienas tą pamokymą galėtų priimti apsvarstydamas. Liesk širdis, tėve, tų žmonių, kurie priešinasi evangelijų žiniai. Padėk jiems neatstumti ir netidėti amžinybės klausimo vėlesniam laikui. Tai vyksta tavo valia mūsų gyvenimuose. Jėzaus vardu. Amen. Džiaugsmas danguje dėl Babilono nuteisimo. Džiūgauk dėl jo dangau, ir jūs, šventieji apaštalai bei pranašai, nes Dievas išsprendė jūsų skundą prieš šitą miestą. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 20 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Džiūgauk dėl jos dangau, ir jūs šventieji, ir jūs apaštalai, ir jūs pranašai, nes Dievas padarė jai jūsų nuosprendį. Dangaus nusistatymas visiškai kitoks. Čia nematome laidotuvių eitynių. Atvirkščiai, dangus švenčia ilgai lauktą įvykį. Šventieji meldė to. Senojo testamento pranašai apie tai pranašavo. Dabar visa tai išsipildė ir dangus džiūgauja, mat Dievas atgavo gerą vardą. Visus minėtus dalykus ištiko teismas. Mėly bičiuliai, norėčiau paklausti, kur šiandien jūsų širdis? Aną dieną tai turės labai didelę reikšmę, mat nuo to priklausys, ar būsite tarp gedinčiųjų, ar tarp džiūgaujančiųjų. Tuomet vienas galingas angelas iškėlė akmenį tarsi didelį girnakmenį ir sviedė jį į jūrą sakydamas: tokiu smarkumu bus nublokštas didysis Babilis miestas ir jo nebebus galima rasti. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 21 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir vienas stiprus angelas pakėlė akmenį tarsi didelę girną pusę ir numetė jį į jūrą sakydamas: su šitokiu dideliu smarkumu bus numestas didysis miestas Babilonas ir niekada nebebus surastas. Net dangus atkreipia mūsų dėmesį į nuožmų, staigų ir visišką Babilono sunaikinimą. Kaip akmuo, smarkiai pūkštelėjęs į vandenį ir paskleidęs daug purslų, išnyksta bangose, taip nueis užmarštin ir Babilono miestas. Niekas daugiau nebegirdės tavyje arfininkų, giesmininkų, vamzdininkų, trimitininkų balsų. Niekas nebėra tavyje jokių meno kūrėjų ir nebebus girdėti tavyje malūno dūzgimo. Tavyje nebešvies žiburio spindulys, niekas nebegirdės jaunikio ir nuotakos balso, nes tavo pirkliai buvo tapę žemės didžiūnais, nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 22-23 eilutės. Aš vėl vartoju savo vertimo variantą. Ir tavyje daugiau nebus girdėti arfininkų, giesmininkų, fleitininkų ir trimitininkų balso. Dėkui Dievui, kad tuo metu roko muzika bus išėjusi iš mados. Ir jokio amatininko ar bet kokio amato daugiau nebebus rasta tavyje. Visos gamyklos užsidarys. Frazė "ir žiburio šviesa tavyje visiškai nebešvies" reiškia, kad užges visos Brodvėjaus neoninės šviesos. Ir jaunikio be jaunosios balso niekada nebebus girdėti tavyje. Kitaip tariant, viskas bus baigta. Daugiau niekas nebetekės ir nebeves. Nes tavo pirkliai buvo žemės kunigaikščiai, nes tavo būrimu buvo apgautos visos tautos. Manau, kuo toliau, tuo labiau reikšis burtininkavimas, magija ir visokia kitokia velniava. Artėjant laikų pabaigai demonų mokslai įgaus vis didesnį populiarumą. Šėtonas suvedžios ir apakins žmonės. Deja, turime pripažinti, kad daugelį šiandien jis jau yra apakinęs. Babilone nutils populiarioji muzika. Sunaikinimo dieną nebeskambės nei džiazas, nei rokenrolas, nei klasikinė muzika. Ateis galas amatams tapusiems antikristo įrankiu. Nustos suktis gamyklų konvejeriai. Visiems laikams užges ryškus miestų žibintai. Įdomu prisiminti viso to pradžią, aprašytą pradžios knygos 4 skyriaus pastraipoje nuo 16 iki 22 eilutės. Ateis galas ir visuomeniniam bei šeimininiam gyvenimui. Išnyks didieji pramonės magnatai. Šis miestas bus suvedžiojęs žmoniją, kad ji garbintų antikristą. Tai bus didysis paklydimas. Tavyje nebešvies žiburio spindulys, niekas nebegirdės jaunikio ir nuotakos balso, nes tavo pirkliai buvo tapę žemės didžiūnais, nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos. Ir tavyje rastas sutekėjęs pranašų ir šventųjų, ir visų žemėje nužudytojų kraujas. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 24 eilutė. Šis miestas žiauriai elgėsi su Dievo tauta, todėl Dievas jį teisė. Tai Šėtono miestas, o jis nuo pat pradžių buvo žmogžudys. Babilono miestas vykdė žudynes. Jo paskutinis nusikaltimas – Dievo tautos naikinimas. Kalbant apie Babilono sunaikinimą, derėtų prisiminti ir kitas praeityje žlugusias didžiasias civilizacijas. Viena iš visų laikų labiausiai skaitomų knygų yra 1788 metais Edvardo Gibono parašyta knyga Romos imperijos nuosmukis ir žlugimas. Šioje knygoje autorius pateikia 5 pagrindinės priežastis, kodėl sunyko ir žlugo didžiosios civilizacijos. Dabar aš norėčiau jas paminėti. Pirma, pamintas šeimos orumas ir šventumas. Mat šeima yra visuomenės pamatas. Antra, vis didėjanti mokesčių našta. Mokesčių mokėtojų pinigai buvo leidžiami aprūpinant žmonės nemokama duona ir žaidimais. Trečia, nežabotas malonumų troškimas. Kasmet sportas darėsi vis azartiškesnis, brutalesnis, amoralesnis. Ketvirta, didinamos išlaidos ginkluotei, kai tikrasis priešas tūno viduje. Tai asmeninės atsakomybės stoka. Penkta, religijos nuosmukis. Tikėjimas pasidaro formalus, atsietas nuo gyvenimo, praranda žmonės motivuojančią galę. Žinant tai, visai kitaip skamba dažnai girdimas įspėjimas, jog istorija kartojasi. Mes galime pastebėti, kaip šiuolaikinėje visuomenėje ir kultūroje pildosi visi 5 minėtieji dalykai. Tos pačios bėdos galiausiai pražudys ir Babiloną. Tai greuna tautas, šeimas ir atskirų žmonių gyvenimus. Dėkui Dievui, liūdnai žmogaus nuodėmės istorijoje ateis galas. Šiuo skyriumi baigėsi bauginantis laikotarpis, kurį viešpats Jėzus Kristus pavadino didžiuoju suspaudimu. Kitame skyriuje bus pasakojama apie tai, kad Kristus ateis į žemę užbaigti šio tamsaus, niūraus ir tragiško laikotarpio. Tai negatyvus jo ateimo aspektas. Pozityvu yra tai, kad išauš viešpaties diena, kuri 20-ame apreiškimo knygos skyriuje vadinama 1000-mečiu. Paskutinį kartą peržvelkime didžiojo suspaudimo laikotarpį ir jo katastrofiškus įvykius, kurie pilasi šovinių serija paleista iš automatinio ginklo. Visas laikotarpis apima 7 metus. Tai 7-asis septynetas minimas Danieliaus pranašystėse. Senajame testamente jį suskirstė Danielius, o Naujajame testamente apaštalas Jonas šį laikotarpį padalyja į 2 lygius laikotarpius, kurių kiekvienas apima 3,5 metų. Tačiau bažnyčiai pasitraukus į žemės, antikristas, žadėdama žmonijai taiką, gerovę ir šlovę, taps pasaulio diktatoriumi. Pirmojoje suspaudimo laikotarpio pusėje jis įgyvendins radikalius pokyčius, kurie žmonijai atrodys naudingi. Antikristas užtikrins pasaulyje netikrą taiką. Jis kontroliuos visas vyriausybės ir religijas. Tuo metu bus vienas pasaulis, viena religija, žodžiu, visa bus viena. Pasaulis tikės, jog prasideda 1000-metė karalystė ir kad žemė taps utopija. Tai bus dalis tuo metu plisenčio didžiojo melo. Tikroji bažnyčia, tai yra Kristaus kūnas, prieš prasidedant didžiajam suspaudimui bus paimta į žemės. Ji taps Kristaus nuotaka. Netrukus knygos pabaigoje mes išvysime šią nuotaką. Izraelis vėl liudys Dievą žemėje. Šiai užduočiai Dievo dvasia paženklins 144 tūkstančius tvirtų vyrų. Jie taps Dievo liudytojai žemėje. Be jų bus paženklintas ir didelis būrys pagonių. Apie šio 7 metų laikotarpio vidurį prieš Izraelį atžygiuos karalius iš šiaurės, Mano manimu tai bus Rusija. Dievas nuteis Rusiją, kaip nuteisė Sodomą ir Gomorą. Jei norite žinoti, kaip tai įvyks, pastudijuokite 38 Ezechielio knygos skyrių. Taip įsiplieks karas. Tuo metu antikristas ims veikti ir manau, kad daugelis supras apgavystę. Nerimastinga žmonija vadovaujama Šėtono pakils į žygį. Pasaulis ims nykti it puvanti kriaušė. Nedorilis, tai yra antikristas, sulaužė savo sandūrą su Izraelio tauta. Tuo laikotarpiu pasaulio centru taps Vidurio rytai. Babilonas bus politinė ir ekonominė pasaulio sostinė, o Jeruzalė, taip pat vadinama Babilonu, taps religinė sostinė. Antikristas savo veiklą pradės Romoje, o netikrasis pranašas Jeruzalėje. Atėjęs į valdžią, antikristas atstatys Babiloną. Jis ir jam pavaldų žemės karaliai sunaikins nuo tikėjimo atsimetusią bažnyčią. Senovės Babilonas ant Eufrato upės kranto taps politiniu ir ekonominiu žemės centru. Jei maža tautelė vidurio rytuose gali užsukti čiaupą, sustabdyti naftos tiekimą kitoms šalims ir tokiu būdu jas parklubdyti, kas bus, kai senasis Babilonas toje pačioje srityje vėl taps pasaulio centru. Tuo metu New York'as bus tik didesnė gyvenvietė periferijoje. Los Andželas iš angelų miesto virs demonų landinę. Regis jau dabar artėjama prie to. Londonas ir kiti didieji pasaulio miestai virs paprasčiausi kaimeliai, kuriuos bus galima pasiekti tik žvyrkeliu. Dievo teismas staiga ir netikėtai ištiks jį, atmetantį ir jam pikžodžiaujantį pasaulį. Vienu akimirksniu bus sunaikinta ketvirtadalis žmonijos. Kiek vėliau, sykiu, nuo žemės paviršiaus bus nušluotas dar trečdalis. Teismas paveiks ir gamtą. Žemės žolė ir medžių, saulė, mėnulį ir dangaus žvaigždės. Žemė ištiks viena neganda po kitos, tačiau žmonių širdis vis viena nenorės atsiversti. Atvirkščiai, žmonės niekins Dievo vardą ir jam pikžodžiaus. Tuomet prieš Izraelį išžygiuos pasaulio kariuomenės. 3,5 metų siaus karas. Bus ne Armagedono mūšis, bet Armagedono karas. Milijonai vyrų dalyvaus kariniame konflikte Palestinų žemėje, tačiau jie bus sunaikinti. Jų kraujas pakils arkliams iki žaslų. Tai yra daugiau negu metra. Tai nėra perdėtas palyginimas. Šiame siaubingame chaose, kurį sukėlė Šėtono klasta ir žmonių intrigos, turės pasirodyti karalių karalius ir viešpačių viešpats. Taip, jis ateis į žemę, tačiau prieš visus šios įvykius jo bažnyčia turės būti paimta iš žemės ir įsikurti pas jį. Kai Kristus ateis įsteigti žemėje savo karalystės, bažnyčia sugrįš su juo. Bažnyčiai nereikia, kad išsipildytų kas nors, apie ką mes kalbėjome knygos dalyje nuo 4 iki 18 skyriaus. Ji laukia palaimintos vilties ir šlovingo mūsų didžiųjų dievui ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pasirodymu. Mes nežinome nei dienos, nei laikotarpio, kada sugrįš Kristus. Galbūt tai atsitiks greitai. Jis galėtų sugrįžti net rytoj. Kita vertus, Kristus gali dar nesugrįžti 100 ar net 200 metų. Niekas negali tvirtai pasakyti, kada viešpats ateis pasiimti savo bažnyčius. Tie, kurie bando nustatyti šio įvykio datą, elgesi savavališkai. Jie dedasi turį informaciją, kurios nėra Dievo žodyje. Šiandien mes galime pasakyti tik tiek, kad visa, kas vyksta, yra reikšminga. Mes gyvename svarbiu pasaulio istorijos laikotarpiu, tačiau žinome tik tiek, kad dabar mūsų išganimas arčiau, negu buvo mums vos įtikėjus. Šviesaus atminimo daktaras Billas Andersonas iš Dalaso, Teksaso valstijos sakydavo: Dievas baigia parengiamuosius darbus. Regis jis greitai ateis. Jei jis neteitų dabar, vėliau prireiktų daug pastangų, norint sugražinti pasaulį į tokią pačią padėtį. Tad jei aš būčiau viešpats, ateičiau dabar pat ir pasiimčiau bažnyčią iš pasaulio. Mes vilėmės, kad Kristus ateis netrukus, bet žinome tik tiek, kad jam pasiėmus į žemės bažnyčią, čia prasidės siaubingas suspaudimas. Mums nenurodyti ženklai, pagal kuriuos galėtume nustatyti jos sugrįžimo metą, tačiau galime stebėti, kaip vyksta parengiamieji darbai. Tai, kas vyksta mūsų dienomis, iš tiesų reikšminga. Akivaizdu, kad Europa laukia įtakingo žmogaus, kuris būtų pajėgus atkurti Romos imperiją. Kaip tik toks žmogus bus antikristas. Europiečiai laukia jo, net jei to ir nežino. Šiaurėje savo poziciją stiprina Rusija. Atgijo Egiptas. Kinija buvo snaudžiantis milžinas, kurį mes pažadinome. Vieną dieną šios gausiai apgyvendintos srityje žmonės pakils į žygį. O svarbiausia šiuose parengiamuosiuose darbuose yra tai, kad Izraelis vėl gyvena savo krašte. Viskas savo vietose. Bažnyčia galėtų būti paimta bet kurią akimirką, o tuomet galėtų prasidėti didysis suspaudimas. Bet gali būti ir kitaip. Mėlėjai, mes nežinome nei dienos, nei valandos. O nežinodami nei dienos, nei valandos, kada Viešpats sugrįš į šitą žemę, pasiimti savųjų, mes, tikintieji, turėtume gyventi taip, tarsi jisai sugrįžtų šią akimirką. Su tokiu palinkėjimu norėčiau šios dienos laidą ir užbaigti. Iki kito susitikimo. Sudie.